Гануся моя, пішу табе з дарогі. Выехаў у той дзень, як і ты. Не меў часу напісаць табе перад самым выездам. Дрэнна пісаць у вагоне, але затое, якая шырыня думак. Цяпер я цвёрда рашыў на інжынера вучыцца. Краіна наша гэтулькі перспектыў мае наперадзе, гэтулькі працы чакае. Я цяпер зусім упэўнены, што будучы інжынерам я буду адчуваць сябе на сваім месцы. Я упэўнены, што я знайду тут сябе. Якая шырыня бяжыць за вокнамі, і як сябе адчуваю я цяпер вольна. Калісьці, як жыў яшчэ я дома і часта быў галодны і зімою дрэнна адзеты, тады здавалася мне, што будзе самае вышэйшае дасягненне маё. Калі я сам выйду з гэтай беднасці і выведу з яе сваіх бацькоў, калі я і яны пачнём жыць па-чалавечы. Нават думаў яшчэ гэтак, калі першыя гады вучыўся. Пасля прыйшло іншае. І цяпер зусім сфарміравалася. Памятаеш, мы гаварылі пра гэта з табой у першыя дні, калі жылі разам. Цяпер усё тое, што бяжыць і кружыцца за вагоннымі вокнамі, ляжыць перада мною. Вось чаму мяне вельмі ўзрадавала ты, тады, калі сказала, што ты таксама хочаш вучыцца. Вялікая будучыня перад нашай краінай. Тое, аб чым мы з табою тады гаварылі, што паднявольвала асобу чалавека, плавіцца і пераплаўляецца. Гэта ўжо яскрава прыметна, цяпер нават і сярод сялянства, не гаворачы пра горад. Матэрыяльныя перашкоды, якія стаяць тут перад чалавекам, жывуцца. Мы знішчым сваю беднасць, от чаму перад гэтакай перспектывай я ўвесь напоўнены нейкаю бураю работы. Я буду старацца ў горадзе, зараз жа прыехаўшы, взяцца за заканчэнне свае дыпломнай працы. Гэта дасць мне магчымасць лёгка пачаць вучыцца некалі на лета. Не ведаю, як давядзецца мне ў горадзе, але самае страшнае перажыта. Бывала, і босы хадзіў халады, і галодны рабіў, і не адзеты зімою, але ўсё прайшло. Адно, што бацькам не магу ніяк памагчы, сама ведаеш. Але ўсё ідзе да лепшага. За ўчарашні дзень я ўтаміўся, але спаць не магу, нейкая нервовая ўзбуджанасць не дае. Гэта ад навіны. Выбраўся ехаць, пакінуўшы службу. Грошай маю мала. І так усё, усе абставіны. Всё ж добра мы прыдумалі, што ты паехала да бацькоў. Спакайнейшы буду я. Ды і табе будзе лепш. Можа, бацькам гэта і не падабаецца, але пасля самі ўбачаць, а можа, і цяпер зразумеюць. Калі-небудзь прыеду, дзе я зямлю меру. Цяпер хочацца шмат пісаць, каб усё напісаць. Думкі бягуць, ахапляюць усё, гэтакі настрой. Як мяне спаткае вялікі горад. Памятаеш, як табе ў першыя тыдні хацелася дадому, хоць на два дні паехаць хацела. Гэтае ў мяне некалі было, калі вучыцца паехаў. Сумаваў па старой бацькоўскай хаце, роднаю здавалася нават салома, расцярушаная каля ганку. Прыехаўшы, буду пісаць больш пра ўсё, пра свае поспехі і няўдачы. Пішы мне да запатрабавання на 12-е паштовае аддзяленне. Бывай здарова. 8 снежня. Андрей.